Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. Sabor svetih 12 apostola Pavlovdan molitveno je proslavljen i ove godine svetom liturgijom u srijedu 13. jula u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, rodnom mjestu patrijarha srpskog Pavla. Povodom svetih apostola Petra i Pavla svečano je proslavljena slava Petropavlovskog manastira na domak Trebinja. 10. jula navršilo se 160 godina od rođenja poznatog srpskog naučnika svjetskog glasa Nikole Tesle. U emisiji Iskre pravoslavlja čućete priču o Georgini Tesla, majci Nikole Tesle. 17. jula obilježen je praznik svete velikomučenice nedjelje, slava manastira Očestovo kod Knina u eparhiji Dalmatinskoj. U selu Boboljusci, nadomak Drvara u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, u toku je obnova crkve svetog cara Konstantina i carice Jelene, koja je razrušena u Drugom svjetskom ratu. Poslije svete liturgije, koju je na praznik svetog Prokopija 21. jula služio u katedralnom hramu u Vršcu, sveštenik Igor Karanović, starješina hrama Preobraženja Gospodnjeg u Debeljači kod Pančeva, govorio je o ovom velikom Božjem ugodniku, potom svetom Teodoru Vršačkom, kao i značajnim detaljima iz života Vršca. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Sabor svetih 12 apostola Pavlovdan molitveno je proslavljen i ove godine svetom liturgijom u srijedu 13. jula u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, rodnom mjestu patrijarha srpskog Pavla. U prisustvu velikog broja vjernog naroda i gostiju svetu liturgiju služio je paroh pakrački protojerej Stavrofor Đorđe Teodorović. Prenoseći blagoslov preosveštenog vladike pakračko-slavonskog Jovana i čestitajući praznik i hramovnu slavu, nakon pročitanih odjeljaka iz Svetog pisma, prigodnom besjedom o značaju kućanačkog hrama, njegovoj istoriji, stradanju i obnovi, kao i kultu patrijarha srpskog Pavla, okupljenima se obratio otac Đorđe Teodorović. Riječima blagodarnosti na ovom zajedničkom molitvenom učešću sveštenstvu, gostima i vjernom narodu obratio se i nadležni paroh protonamjesnik Dragan Gačeša, pozivajući sve okupljene na zajedničku trpezu ljubavi. Blagoslovom episkopa slavonskog gospodina Jovana u subotu 9. jula ove godine okončana je još jedna faza u obnovi hrama svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, rodnom mjestu patrijarha srpskog Pavla. Na sveopšte oduševljenje vjernog naroda kućanačke parohije, kao i svih koji su ovih dana imali priliku da posjete hram svetih apostola, u svjetlosti novog sjaja i napretka njegove obnove, ovo predstavlja značajan korak ka skorašnjem završetku započetog dijela. Časni presto i mozaik svetog Pavla i pod idejno je rješenje i umjetničko djelo akademskog vajara gospodina Mitra Petkovića i njegovih saradnika iz Beograda. Uskoro je u planu i realizacija daljih radova, među kojima izrada i montaža ikonostasa, gornjeg mjesta i vladičanskog trona, navodi se na zvaničnoj internet stranici Eparhije Slavonske. Povodom svetih apostola Petra i Pavla, slave Petropavlovskog manastira na domak Trebinja, svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i umirovljeni episkop Atanasije sa brojnim sveštenstvom. Tradicionalno i ove godine za slavu Petropavlovskog manastira okupilo se više stotina vjernika iz zemlje i inostranstva. Više u prilogu Momira Milića.
Među sestrama Petropavlovog manastira ima monahinja iz drugih zemalja Europe i Amerike. Manastir je tokom čitave godine, a naročito u ljetnom periodu, otvoren za posjete brojnih gostiju, prije svega pravoslavnih hrišćana iz zemlje i čitavog svijeta.
Živim i radim u Americi, ovdje sam došao, tu imam stan i staru majku i tako dolazim svake godine i posjećam ovaj kraj, nadam se da će jednog dana da dođem, da živim ovdje. To su veliki sveci i treba da budemo svi ovdje na okupu ovih dana.
U Petropavlu manastir, zato sam ja odavde, a inače evo, i da nisam došao ovdje, mislim, prelijepo je u manastiru, ljudi se okupljaju, svoju vjeru tako iskazuju, mislim da se druže ovdje i ništa se loše ne može naučiti i čuti. Mislim da ste čuli vladiku i njegove poruke kako treba da se volimo, da cijenimo jedne druge, poštivamo bez obzira na vjeru, boju kože i vjeru ispovijest. Jel?
To je moj najlepši praznik iz detinjstva, babina slava. Znači, jedna od najlepših praznika. Prelepo je bilo, prelepo. Meni je puna duša.
Svake godine za praznik svetih apostola Petra i Pavla obično dolazimo u ovaj manastir zato što smo porijeklom iz ovih krajeva, a inače što je manastir veoma značajan na nivou naše eparhije u uopšte održanju pravoslavne vjere kroz vijekove, pa i sabornosti koja trenutno je veoma bitna i značajna.
Igumanija manastira Mati Pavla ističe da se u ovom manastiru na bogosluženju okuplja veliki broj stanovnika okolnih sela. Kako se manastir razvijao, tako su oživjela sela u Petrovom polju i okolini. Posebno je ponosna što mnogo djece dolazi u ovu svetinju.
Koliko je nekako lijepo što dolaze ljudi ovdje iz ovih okolnih sela, ovdje oko nas ima desetak sela, tako dolaze mnogo ljudi iz grada i tako da smo baš mnogo srećni što nekako živimo zajedno sa tim ljudima koji su ovdje oko nas. I onda i oni osjećaju isto tako da je ova slava danas, da je isto i njihova slava. Tako. A naš život ovdje u manastiru, to je jedan miran život, ovako da kažemo. Potpuno je različit od života danas kojim ljudi žive u svijetu. Znači, prvo, razlika je u tome što postoji jedan određeni ritam, znači postoji jedan određeni red. Danas, recimo, jedna porodica vrlo teško može da organizuje taj ritam, zato što svi imaju svoj ritam, škola, treninzi, ljudi rade i tako dalje. Tako da se ne mogu često da budu zajedno, da se okupe i tako. I to stvara sigurno određene probleme. Mislim, ne mora da to znači, ali je mnogo bolje kad, recimo, se živi po nekom određenom ritmu, da znate kad je ručak, kad je večera, tako dalje. Mi živimo po tom ritmu. Znači, ujutro znamo tačno kada su jutarnje molitve, pa poslije toga kada je ručak, tačno se zna kakva su posluženja u manastiru i tako. I to nekako sigurno da vremenom utiče da nas oblikuje u tom nekakvom drugom, kako kažem, da nas to jednostavno oblikuje. I to je to tako s tim život u manastiru. Ljudi misle nekada da je to ovako monoton život i tako je, pa kao je stalno ste u manastiru. Međutim, kad živite tu, to je jedan vrlo aktivan i vrlo dinamičan život. Mislim, ovo sve znači mi održavamo ovdje. Zato sam rekla da je to jedan aktivan život. Znači, danas da bi mi mogli ovdje poslužiti i da bi mogli dočekati nekoliko stotina ljudi, znači mogli smo oko toga da se ipak potrudimo. Ali eto, najljepše je to što se ovo mjesto nekako promijenilo, uz manastir se i mjesto samo promijenilo, i okolina, i navike ljudi, i tako, dolazi mnogo djece, i onda uz nas i ta djeca nekako rastu i mogu da nađu ovdje i neko utočište i tako. Mi smo tamo jedan dio zemljišta koji smo uredili, napravili da mogu oni da tu dolaze, da imaju da se igraju i tako. I čitav, svaki dan su tu, navečer recimo do 9-10. Mi njih čujemo kako oni sjede i priča i tako. Ja sam rekla sestrama da bolje neka su tu nego da bilo gdje drugo odi. Da nam sad mi smeta ako su nekad malo bučni, normalno. djeca kod djeca moraju nekada da budu i kućni. Tako.
U prazničnoj besjedi vladika Grigorije posebno je obratio pažnju na ono što nam govore sveti apostoli Petar i Pavle, da budemo izvorište milosti i dobrote za sve one koji su oko nas.
Otuda i zbog toga nam govore sveti apostoli da se čuvamo ružnih riječi, da se čuvamo ružnih dijela, da nekoga ne bismo povrijedili. Jer kad god nekoga povrijedimo i povrijeđujemo, samoga sebe povrijeđujemo. Kad god nekome činimo dobro, najveće je dobro tada činimo samome sebi. Zato je, braćo i sestre, tako važno i tako sveto i tako dobro što smo danas ovdje okupljeni da se molimo Bogu, da slušamo divne i blage riječi, da uznosimo Bogu molitve, da ne govorimo i ne mislimo ništa ružno nikome i da opraštamo svakome koji je učinio prema nama bilo kakvo sagrešenje. Sveti apostoli nas uče da treba sve da istrpimo, ali nas uče upućujući na Gospoda koji je sve istrpio i kako čusmo malo čas sa krsta, kad su ga ljudi raspinjali, nije im prijetio, niti ih je proklinjao, nego se molio za njih. Tako je i na nama, braćo i sestre, da ljubimo one koji nas ne vole, da praštamo one koji nam čine nažal. To je paradoksalno u ovom svijetu. Malo ko se odlučuje na taj put, ali nema boljega puta. To je put pobjede, to je put pravde, to je put mira, to je put dobrote.
Kompleks Petropavlovog manastira obuhvata dvije crkve koje, prema mišljenju arheologa, datiraju još iz druge polovine 4. vijeka. Sveti Petar i Pavle su prvovrhovni apostoli, ali nije Bog tako siromašan da ima samo dva apostola, nego 12, citirao je svetog Irineja, episkop Atanasije.
I zato je pravoslavna crkva tako saborna, tako ima dosta sveštenika, sveštenoslužitelja, episkopa, saborna. Taj sabor svetih apostola slavimo danas zapravo. Danas slavimo Petra i Pavla, a sutra ne Pavlovdan, nego sabor 12 apostola. To je pravi naziv. Zato smo mi vratili zaboravljeno ime. Nije ovo Petrovdan i nije ovo Petrov manastir, nego Petropavlovdan i Petropavlov manastir. To je puni i pravi naziv pravoslavni. Postoji u Rusiji grad Petropavlovsk, a postoji Petrovgrad koji je nametnuo Petar Veliki, nesreća jedna. No, praznik ovoga manastira je praznik obojovljenja sviju nas. Sjećate se kako je bilo. Sjećate se granata. Jučer sam pokazivo kad su bili prekuće braća iz Grčke, kako su doletele Weberske rakete i zaustavila ova dva hrasta, rakete koje su namenjene hramu. A pala je jedna ovdje, grob porušila, druga je, pošto Pavlova crkva nije još bila obnovljena, bio je pesak, zabila se u gomilu peska i nije eksplodirala. Ali i na apostole su napadali, klevetali, rugali im se, kako kaže apostol Pavle, postali smo kao smetlište sveta, gdje svi bacaju svoje smeće. Pa ipak je Pavle dostigao i do nas. Neka je srećan praznik, naročito deci. Molim vas, učite decu strahu Božijemu. Učite deci decu veri. Učite decu strpljenju. Nemojte učiti gordosti, nadmenosti. Ja pa ja, ili ne znam šta sve, ja sam iz ove familije i ništa od toga nemamo. Nego imamo koliko smo čestiti, smireni, duboki ljudi i koliko smo istinski pobožni radi nas.
Praznična liturgija služena je i sutra dan za sabor 12 apostola u Pavlovoj pećini u blizini Petropavlovog manastira. U ovoj pećini je po predanju boravio sveti apostol Pavle, šireći evanđelje na ovim prostorima, to jest Dalmaciji koja je tada obuhvatala cijelo primorje.
Oh, Savonske palosti, molitvama Svetog Đorđa stoje stupovi.
Jula navršilo se 160 godina od rođenja poznatog srpskog naučnika svjetskog glasa Nikole Tesle. Nizom aktivnosti obilježeno je 160 godina rođenja naučnika Nikole Tesle, a otkriven je i spomenik ovom naučniku u Karađorđevom parku u Beogradu. Osim spomenika, na Kalemegdanu je predstavljena replika Teslinog transformatora snage 12 miliona volti, čije varnice dosežu do 9 metara. U emisiji Iskre pravoslavlja govorit ćemo o Georgini Tesla, majci Nikole Tesle. Priču o majci velikog srpskog naučnika preuzeli smo iz ciklusa emisija Majke Hrišćanke Radija Svetigore. Ko zna da li bi dete ikada imalo ljubavi prema majci kada ne bi osjetilo ljubav majke prema sebi? Riječi su našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Prilog pripremila Olivera Balaban sa Radio Svetigore.
Istorija pamti mnogo značajnih i velikih žena, koje su se raznim svojim talentima isticale u svim društvenim sferama života. Posebno mesto među svim tim važnim i velikim ženama zauzimaju majke Hrišćanke. Njihovo osnovno zanimanje je bilo vaspitanje dece i poučavanje u duhu vere Hristove, a njihovi talenti su bili velika vera, bezrezerna ljubav i nesebičnost. Jedna od takvih žena bila je i Georgina Tesla, majka našeg poznatog pronalazača i izumitelja Nikole Tesle. Georgina, u narodu poznatija kao Đuka, bila je unuka sveštenika Tome Mandića i sestra mitropolita dabrobosanskog Nikolaja Mandića. Među Đukinim unucima istaknuto mesto pripada arhimandritu Petroniju Trbojeviću, prvom doktoru teoloških nauka među Srbima i igumanu manastira Šišatovac na Fruškoj gori. Đuka, supruga sveštenika Milutina Tesle, sa svojim mužem izrodila je petoro dece, sinove Dana i Nikolu i kćeri Angelinu, Milku i Maricu. Sin Dan poginuo je u svojoj 14. godini. Nakon te nesreće, porodica Tesla seli se u Gospić. Nikolini roditelji želeli su i verovali da će njihov sin nastaviti svešteničku lozu. Ipak, to se nije dogodilo. U svojoj knjizi Moji izumi, Tesla se na poseban način zahvaljuje baš majci za svoj izumiteljski dar i kaže: Moja majka je poticala iz jedne od najstarijih porodica u kraju i pripadala je lozi izumitelja. Njeni otac i deda su izumeli mnogobrojna oruđa za domaćinstvo, ratarstvo i druge svrhe. Moja majka je bila prvorazredni izumitelj i verujem da bi mnogo postigla da nije bila tako daleko od modernog života i njegovih mnogostrukih mogućnosti. Izumela je i konstruisala svakojake naprave i alatke. Tkala najlepše šare od vune koju je sama prela. Čak je sejala semenje, uzgajala biljke i sama razdvajala njihova vlakna. Neumorno je radila od rane zore do kasno u noć i bezmalo sva odeća i pokućstvo u kući bili su djelo obrazovanja. I veličini njene hrišćanske duše Nikola govori. Ona je zaista bila velika žena, retke umešnosti, hrabrosti i moralne snage, koja se hrabro suprotstavljala životnim nevoljama i stekla mnoga teška iskustva. Oba Nikolina roditelja, kao i ostali članovi njegove porodice, bili su obdareni neverovatnim pamćenjem. Podstaknut od svoje majke, trudio se da je prevaziđe još kao dete. Videvši da je naklonjeni tehnici nego bogosloviji, Đuka se trudila da ubedi Teslinog oca da je za njega bolje da studira tehniku. Njena uloga, kao i Nikolino loše zdravlje, imali su presudni uticaj da otac promeni svoju odluku. Isprativši ga u svet, darovala jednom lepom, ličkom, pletenom torbom. Gde bio da bio, Tesla se od te torbe nije odvajao. Ona mu je bila zamena za majčinu sliku, koju nije imao. Kako u vreme najveće slave, tako i u vreme najvećih životnih iskušenja, ta torba je uvek bila u njegovoj sobi, pred njegovim očima. Menjao je hotelske sobe, ali u svakoj od njih bila je i Đukina torba. Podsjećala ga je na majku i na sve ono što je ta reč za njega značila. Podsjećala ga je na njenu veliku ljubav, njene molbe i savete. Učila ga je majka da bude milostiv prema svima kojima je pomoć potrebna, da bude pažljiv i da uvek koliko može misli na svoje rođake. Učila ga je da voli sve što je Bog stvorio. Učila ga je da bude prijatelj. Đuka je imala veliko razumevanje za dobre, ali i za loše stvari u životu svoje dece. U jednom periodu svoje mladosti Nikola se odao poroku kockanja. Otac se zbog toga jako ljutio. Majka je svemu tome prilazila kao prolaznoj strasti. Tesla o tome govori. Majka je razumela mušku prirodu i znala je da čovek može da se spase samo vlastitom voljom. Sećam se jedno popodne, kada sam izgubio sav novac i strasno žudeo za igrom, ona je došla k meni sa svežnjem novčanica i rekla mi, idi i zabavljaj se, što pre izgubiš sve što imamo, to bolje, znam da će te to proći. Bila je u pravu, toga trena sam pobedio svoju strast i jedino sam zažalio što nije bila 100 puta jača. I ne samo da sam je savladao, već sam je iz svog srca iščupao, tako da nije ostalo ni traga od želje za njom. Od tad sam prema svakoj kocki ravnodušan kao prema čačkanju zuba. Đukino majčinsko umeće naučilo je Teslu da kroti strasti u sebi. Kasnije se Tesla izborio sa strasnim pušenjem, pa čak i pijenjem kafe. Svoju decu je učila da vole Boga, da mu se mole i da veruju. U njihovoj kući slavili su se imendani, praznovali svi veliki praznici i postili postovi. Tesla je i u nemaštini i u bogatstvu čuvao majčine savete kao svetinju. U vreme svojih najvećih uspeha i vrhunskih priznanja u Evropi dobija telegram iz Gospića u kojem je pisalo da mu je majka na samrti. Krenuvši odmah, zatekao je majku u životu. Seo je kraj nje i čekao da progleda. I dočekao je. Grlio je majku, grlila je majka njega. Nije se odmicao od nje danima i noćima. Ove trenutke Tesla je i zabeležio. Bio sam potpuno iscrpljen zbog boli i dugog bdijenja. I jedne noći odveli su me dvije ulice dalje od naše kuće. Dok sam tako bespomoćno ležao, mislio sam da će mi majka, dok sam daleko od njene postelje, sigurno dati neki znak. Zaključio sam da su uvjeti za zagrobni život postojali i povoljni, jer moja majka je bila genijalna žena i osobito se isticala snažnom intuicijom. Cijele noći napeto sam iščekivao, ali ništa se nije dogodilo do ranog jutra, kad sam zaspao ili se onesvijestio i video kako oblak nosi anđeoske likove predivne lepote, od kojih me je jedan gledao s ljubavlju i postepeno poprimao obrise moje majke. Pojava je polako lebdela mojom sobom i nestala. A ja sam se probudio usled neopisive slasti, posle koje je pjevalo mnoštvo glasov. U tom trenutku toliko sam bio siguran da je moja majka upravo umrla, da je to bilo nemoguće izraziti riječima. I to je bila istina. Bilo je to uoči Vaskrsa na Veliku subotu 16. aprila 1892. godine. Se sa svoje tri sestre, gorkim jecajima i velikom tugom u srcu, oprostio od svoje majke Đuke. Ostala je njena neizmjerna ljubav, njeno razumevanje i lička torba umjesto slike da ga seća na majku. Majku koja ga je naročito volela.
U emisiji Iskre pravoslavlja slušali ste priču o majci Nikole Tesle, Georgini Tesla. Prilog smo preuzeli sa radija Svetigore. Sedamnaestog jula obilježena je sveta velikomučenica nedjelja, slava manastira Očestovo kod Knina u eparhiji Dalmatinskoj. Na ovaj praznik svetu liturgiju služio je episkop dalmatinski gospodin Fotije. U manastiru koji nosi ime ove svetiteljke toga dana, kao i mnogih prethodnih godina, skupili su se vjernici iz Dalmacije, ali i raznih krajeva svijeta, koji imaju želju da ovaj praznik provedu u svojoj otadžbini. Njima se nakon svete liturgije obratio vladika Fotije, govoreći o podvigu svete velikomučenice nedjelje.
Časni oci, draga braće i sestre, neka je nazdravljena spasenje današnji sveti dan i današnji veliki praznik. Sveta velikomučenica nedjelje ovdje u Očestovu, naša hramovna i manastirska slava. Rekao bih da nama u Dalmaciji nije teško govoriti o mučeništvu, jer danas praznujemo svetu velikomučenicu nedjelju, koja je postradala u 4. veku u ranoj crkvi, dakle, kada je crkva bila gonjena i kada je hrišćanin značilo biti mučenik praktično. I tako se mnoge svete devojke uvenčale vence mučeništva, među kojima je danas praznovana sveta nedjelja, veoma poštovana svetiteljka u Dalmaciji posebno. Ali drugi mučenici, Georgije, Dimitrije, Teodor Piron, Teodor Stratila i mnogi drugi nebrojeni, rekao bi. I mnogi drugi braće i sestre koji su do dana današnjega postradali, oni su svi u tome horu mučenika. I rekao bih da je prosto unutrašnja bit crkve mučeništva. Od Golgote, kada je Gospod, dakle, na Golgoti na Veliki petak stradao, on nam je pokazao put spasenja, to je krst. To je za mnogi apsurd, za mnogi nerazumljivo. Zašto je potrebno da čovjek strada da bi se spasao? Ali to je, braćo i sestre, put žrtve, put kenoze, put ljubavi, put istošanje, put smirenje. To nam je put spasenja. I tim putem su išli sveti apostoli od njih 12. jer 11. su stradali mučeničkom smrću. A sveti Jovan Bogoslov je također stradao jer je sam sebi iskopao grob i ušao u njega i onda je rekao, zatrpajte mi, sad ću da se upokojim. Dakle, i on je u nekom smislu bio mučenik. I ta nit mučeništva ide do dana današnjega, braća i sestre. Zato sam rekao da nam u Dalmaciji nije teško govoriti o mučeništvu. Zato što je ovdje, u stvari, pravoslavni Srbin biti u Dalmaciji bilo, znači, danas mučenik. Da li mučenik bez krvi, da li sa krvlju, da li prognanik, da li onaj koji nije prihvaćen tu u nekom raspeću sigurno. I sada nam je Bog dao jedan period mira, ali mnogi svetogorski oci, proroci našega vremena govore, to je zato nam Bog dao jedan period mira, da se pripremimo za novo gonjenje koje nam predstoji, a koje će početi posle velikog rata koji se priprema i bit će ponovo gonjenje na crkvu Hristovu. Da se pripremimo, braće i sestre, zato ne da budemo u panici, nego da budemo svjesni toga da ova istorija ide svome kraju. I da se očekuje zacarenje jednoga čovjeka koji će sebe proglasiti i Bogom i vladarem, upravo Antihrist. U tome periodu mi živimo. Dakle, sve ono što bude Hristovo i što bude sa crkvom Hristovom bit će gonjeno. Antihrist će pokušati svoje sluge da zapečati pečatom, čipom, koji će nametnuti da moraju svi ljudi da primi. To znači pravoslavna crkva neće to primiti, jerarhija će pozvati svoje vernike da ne primaju čip, to je žig zveri, kako se naziva, otkrovenje. E tome periodu mi idemo, braće i sestre, zato je potrebno da se jačamo u veri, da budemo zaista sa svojom crkvom. Da se krstimo, to znači u stvari biti sa svojom crkvom i da se sakupljamo na bogosluženja kao što smo danas ovdje u Očestovu i širom svih naših dalmatinskih sabora. Da čujemo reč vere, braće i sestre, šta nam to sveta crkva govori. A uvijek nam govori dobro, pozitivno, i govori nam, upućuje nas na put spasenja. Da budemo jedno sa svojom crkvom i zato ćemo ta iskušenja koje nam dolaze moći da prevaziđemo, da pobedimo i njih kao najveće iskušenje koja će biti, tako se kaže u otkrovenju, kakva nije bila nikad u istoriji, kakva nisu bile nikad u istoriji. Čak i u vreme Rimske imperije neće biti tako, nisu bila tako velika iskušenja. E to nam predstoji, braće i sestre. A mi vidimo da smo slabi, da smo nekako zaslabljeni. Bog je sila i moć, braće i sestre, i njegovi svetitelji. Zato da se u njih uzdamo i da idemo tim pobedonosnim putem. Hristos vaskrsa.
Hristos vaskrsa.
Bog blagoslovio.
Bio je ovo episkop dalmatinski gospodin Fotije. U selu Boboljusci nadomak Drvara u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj u toku je obnova crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene, koja je razrušena u Drugom svjetskom ratu. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske pozdravljamo protojereja Sašu Crljića, paroha prve parohije Drvarske. Povod za razgovor sa vama je obnova crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Boboljusci, nadomak Martin Broda i nadomak Drvara, a koja sada se nalazi na području opštine Bihać. Oče Saša, kažite nam kada i kako je počela obnova ove crkve koja je razrušena u Drugom svjetskom ratu i sve do jednog izvjesnog vremena u crkvi nisu služene ni liturgije, niti se bilo šta dešavalo na polju obnove ove crkve. A možda prije toga da podsjetite na mali istorijat ove svetinje na području eparhije Bihaćko-Petrovačke.
Ovaj hram sagrađen je, to jeste građen je od 1937. do 1939. godine. Zbog poznatih ratnih dešavanja i nesreće koja se dogodila u toku Drugog svjetskog rata, u ovoj crkvi nije služena niti jedna liturgija. Ovaj hram, kao i mnogi krajiški hramovi u toku Drugog svjetskog rata 1941. godine, bio je potpuno spaljen. Poslije rata ova crkva potpuno je pala u zaborav. Iako su ostale samo zidine ove crkve, pa je neuslovna za služenje svete liturgije, ipak je 2000. godine na praznik Svetog Vasilija Ostroškog, tadašnji episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Hrizostom, u sasluženje sveštenom monaha manastira Rmnja, služio prvu svetu arhijerejsku liturgiju. Od tada pa do dana današnjeg ova crkva je opet pala u zaborav. Preuzevši parohiju na Boboljuscima 2013. godine, blagoslovom sadašnjeg episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija, počeo sam polako da sa ljudima dobre volje sakupljamo priloge kako bi uspjeli ovu crkvu koja je decenijama bila razrušena, čak nije imala ni krova. 2014. godine na javni poziv Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica obratili smo se njima za pomoć, tako da su nam oni jedan dio novčanih sredstava odobrili, što naravno nije bilo dovoljno. Obratili smo se opštini Drvar, nešto opštini Glamoču i ostalim ljudima dobre volje koji su htjeli da nam pomognu, tako da smo, evo, hvala Bogu, uspjeli da ovu crkvu zakrovimo, da ne propada više usled atmosferskih padavina kojima je, nažalost, bila decenijama izložena. Ako Bog da, u subotu trebali bi radovi da budu potpuno gotovi što se tiče krovne konstrukcije. Sljedeći radovi koje treba da izvodimo jeste da zatvorimo crkvu stolarijom. Imamo neka obećanja, sad vidjet ćemo, ako Bog da, da ove godine uspjenemo da ih zatvorimo, tako da onda slijede unutrašnji radovi, jer crkva je potpuno porušena godinama, dakle decenijama, bila je izložena vremenu, kisla je, nije imala krova, tako da je u dosta, dosta lošem stanju.
Koliko je lokalno stanovništvo i mještani sela okolnih i možda ljudi iz dijaspore imalo razumijevanje i sluha za pomoć da se ova svetinja obnovi?
Pa znate kako, nama se evo sad, što kaže, polako javljaju ljudi kad su vidjeli da su radovi počeli i nadam se da ćemo, ako Bog da, uspjeti je, ako ne ove godine, do godine i dovršiti, pripremiti za osvećenje. Što se tiče naroda u selu Boboljusci gore, nema mnogo stanovništva, to je većinom starije stanovništvo, možda nekih 30-ak duša, 40, da ima i to koji nisu preko cijele godine gore. To je većinom, kažem, starije stanovništvo, narod je nezaposlen, vratili su se na svoja ognjišta, što kaže da obnove svoje kuće. Nažalost, sada pripadaju opštini Bihaću, to im je mnogo daleko i sve što trebaju administrativne svoje obaveze da završavaju, moraju da idu u Bihać, a ne u Drvar. Jer do prije ovoga rata. Selo Boboljice pripadaju opštini Drvaru, a sada pripadaju Unsko-sanskom kantonu, to jeste opštini Bihaću.
Rekli ste da predstoji još mnogo radova koje je neophodno uraditi da bi crkva bila u funkciji i da bi se mogao u njoj odvijeti crkveno-duhovni život. Kažite, na koji način svi oni koji žele i mogu da pomognu i daju svoj dobrovoljni prilog, mogu to da učine? Na koji način mogu da uplate sredstva? Da li vama da se jave ili već na koji način?
Pa jeste, dakle, predstoji još mnogo toga da se uradi. Crkva nema ni struju, trebamo stolariju da uradimo, unutrašnju kompletnu nabaču, pod, dakle, jednostavno kompletan interijer unutrašnji. Crkva je građena od kamena, tako da s polja ostavit ćemo u kamenu, treba da se očisti kamen, da se isfugira kako bi ostala ta starina autentična kako su, što kaže, preci gradili sela Boboljsaka. Svi oni koji žele da se jave, da pomognu ovu svetinju u njenoj obnovi, mogu da se jave meni nadležan svešteniku na broj telefona 065-401-989. A za ostalo ćemo se dogovoriti prilikom poziva telefona. A mi ćemo i postaviti zvanično na sajt eparhije i broj žiro računa, pa svi ljudi dobre volje koji žele da pomognu ovu svetinju, moće da se jave, da uplate svoj dobrovoljni prilog kako bi i ova crkva ugledala svjetlost dana i bila, što kaže, spremna da se vrši bogosluženje, da proslavljamo ime Božije i njegove svete ugodnike onako kako to dolikuje.
Ovo je jedna od crkava rijetkih koja na području eparhije Bihaćko-Petrovačke nije obnovljena i evo, zahvaljujući vašim naporima i dobrovoljnim prilozima i donacijama, ipak ste krenuli u posao obnove ove svetinje.
Pa jeste, jeste. Što se tiče na Drvarskoj opštini, imamo 11 crkava. Jedino je ostala još crkva u Boboljuscima i eto, blagodarim Bogu što kaže, što je i mene kao sveštenika udostojio da budem gore zadužen za nju, da je obnovim, da učestvujem u tom istorijskom dijelu njene obnove i nadamo se, kažem, u ljude dobre volje da će se javiti i da ćemo uspjeti nju da obnovimo, da se možemo na dostojanstven način umiliti Bogu.
Nadamo se da će svi oni koji potiču iz ovih krajeva, ali i ljudi iz drugih srpskih krajeva, ljudi dobre volje, naći načina da daju svoje dobrovoljne priloge za obnovu ove svetinje koja se obnavlja i koja vaskrsava. Oče Saša, hvala vam na razgovoru i želimo da započete radove na obnovi crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Boboljusci koja se nalazi na nadomak Drvara, koja je nekada pripadala opštini Drvara, a sada opštini Bihać, i privesti kraju i da će u crkvi početi da se odvija bogoslužbeni život.
Hvala i vama, hvala i svima ljudima koji nas slušaju. Pozivam ovom prilikom da se ljudi jave, da pomognu, da i ova crkva ne ostane u zaboravu kao što je bila do sada. Pozdravljam sve slušaoce Radija Republike Srpske.
Nasred mora kamen tvrdi, na kamenu crkva stoji. Na prestolu plač, presvjata ja. Ne plač, ne plač, Mati Marija. Ne plač, ne plač, presvjata ja. Srce moje kida se od Boga, mog su sina uhvatili, uhvatili para speli, otcom su ga pričestili, trnove nas na glavu metnuli. Ne plač, ne plač, Mati Marija, ne plač, ne plač, Mati Marija, treći dan će tvoj sin vaskrsnuti, na nebo se u slavi vazneti, zapevajmo pesmu Herovimsku, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, slava tebi Bože.
Poslije svete liturgije koju je na praznik Svetog Prokopija 21. jula služio u katedralnom hramu u Vršcu, sveštenik Igor Karanović, starješina hrama Preobraženja Gospodnjeg u Debeljači kod Pančeva, govori o ovom velikom Božjem ugodniku, potom o mučeniku za Hrista svetom Teodoru Vršačkom, kao i značajnim detaljima iz života Vršca, jednog od najstarijih banatskih gradova, koji se nalazi na jugoistoku Panonske nizije u podnožju Vršačkih planina. Na oko 80 km od Beograda prema Rumuniji, gradu u kojem su rođeni čuveni Jovan Sterija Popović i Paja Jovanović, mjestu koje obiluje svetinjama, među kojima je i obližnji manastir Mesić, a i spomenicima kao što je srednjovjekovni zamak na Vršačkom brijegu. Prilog su nam ustupile kolege sa radija Slovo Ljubve.
Zanimljivo je to da u tokom jula mjeseca, tokom ovih letnjih mjeseci, da pored dva zapovjedna praznika, pored rođenja svetog Jovana, preteče Ivanjana i sabora svetih apostola Petra i Pavla Petrovdana, imamo i nekoliko divnih praznika i svetitelja veoma poslanih u našem narodu. To su recimo sveti Vrači, Kozme i Damjan, zatim prepodobni Sisoje veliki zasnik naše dečice i majki, onda imamo svetog velikomučnika Prokopija i krajem jula mjesec po novom kalendaru svetu Marinu velikomučnicu poznatu kao Ognjenu Mariju. Uzmah piku uz Vlazanski dvor u gradu Vršcu nalazi se Isterino pozorište. Isterino pozorje, odmah pored saborne crkve je i kuća Jovana Sterije Popovića, a svakako u Vršačkoj sabornoj crkvi Svetog Oca Nikolaja mogu da se vide i dve divne ikone koje je ovome svetome hramu, koji je podsjeću sagrađen 1785. godine, upravo podario Paja Jovanović, naš čuveni veliki slikar, ali također nad gradom Vršcom i celim srpskim Banatom lebdi svetosavski i svetolazarevski duh, tim pre što je ovdje svojom svetom krvlju zapečatio i pravoslavnu veru, njenu svetu čistotu potvrdio i Teodor Nestorović, sveti sveštenomučenik naše svete crkve, kao episkop vršački, koji je od strane Turaka, koji su kada su okupirali našu celu Srbiju, samim tim Panonsku niz i ovaj deo ove blagoslovene ravnice, on je svojom krvlju posvjedočio Hrista Gospod, ispio je čašu žuči i 1994. godine je Sveti arhijerski sabor naše crkve ovog svetitelja i divnog ugodnog Božjeg kanonizovao za svetitelja kao sveštenomučenika. I također jedna bitna, da kažemo, istorijska i duhovna ličnost iz crkveno-kulturnog života, pored navedenih dvojica, pored Paja Jovanovića i Jovana Sterije Popovića, dakle također i sveti sveštenomučenik Teodor episkop Vršački, koji je također, dakle, jedna velika duhovna i kulturna istorijska ličnost grada Vršca, ali ne samo grada Vršca, nego i naše cele Srpske pravoslavne crkve, tim pre što je on svetitelj koji se zasigurno pred pijedestalom prevečnom Hristove moli Bogu za spasenje i zdravlje svih nas. I danas, gore na nebesima, pred prstom Božim, vrši proskumidiju i vadi česticu za zdravlje svoga roda. Sa Vršačkog brega se vidi i susjedna nam sestrinska bratska Rumunija, može da se vidi cela ova Vršačka i Panonsko-Banatska ravnica, ali svakako i na Vršačkom bregu je i također čuveni i predivni velelepni hram svetog sveštenomučenika Teodora, episkop Vršačkog, malo čas pomenutog. Također ovdje u gradu Vršcu postoje i čuvene turističke ponude atrakcije u vidu grožđembala i u vidu raznih domaćih vina koje se ovdje proizvode i prave, koji također svakako u mnogim restoranima i mnogim objektima u samom centru grada Vršca mogu da se degustiraju i da se probaju. I tu se opet evo pravljaju iz onoga 103. večernjeg psalma, kaže tamo: vinove seri srce čoveka, pa eto poziv slušalcima da dođu u Vršac, da obiđu ove naše navedene divne svetinje, da se pomole Boga, onda da uzvesele svoje srce degustiranjem vršačkih vina.
Završavamo emisiju Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinar Momir Milić, muzički urednik Daniel Šarić, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.